Бұл соңғы уақытта Москва юридик университеті ұтқан грант деп айтсақ енді терасында қойыра тұрған әйберлер ол ұшақты көптен есептей отырған мәселелер. Мұнда біз қазір қырым татарларын ешік болса да статусын белгілеуге керек қырым республикасы ішінде. Әмма мұнда мүмкіндіктер шамалы бек шектелген, чөнки біріншіден қырым татарлар әлбетте мұнда шушы республиканың түзуші деп жерде халық болып саналдылар. Яғни бұлар халықаралық нормалар бойынша абориген болып шығалар. Һәм шуңа күрә аларның абориген болу сәбәпләреннән чыгып республика төзелгән иде үз вакытында. Аны сагыннан бетереп аттылар да хәзер кире нишләргә дигән сорау туа. Белгеле, бу шырақта қырым татарларына қарағанда башкаларына бұрынғырақ әйтеп рұқсат ителгенге барлыққа килә. Москваның кайбер дәйрәләрендә. Инде күптәннән сөйләшүләр бара. Беренчедән Қырым ярымотравында руслар христиандарын қабыл иткәннәр икән. Аннан соңда скиф һәм таврлар, ягъни бұрынғы индоевропеец халық. Инде дәресәгә канавакытта русларның бұрынғы бабалары дип саналалар булар. Русларның аты түгел, әмма инде европалы халыкларның бабалары булып чыга бу. Ә инде Қырым татарларының мақатнашы бармы дигән сорау килеп куялар да, юк дип башаклар. Шуның өчен айрым хезмәт эшләргә җыеналар. Бу килеп чыга бит инде Қырым ярым утравында шу яктан караганда. Қырым татарлары булып чыга соңра килгән халык. Һәм шуңа күрә аларның хокукларын да шикләргә була шуннан чыгып. Монда руслар һәм украиннар булар славяннар, ягъни инде Европа, европейлы халыклар инде, һәм греклар кушылганлар буларга. Арменнар инде кушылган була шул тирәләргә. Монда Қырым татарлары халыкны уннан бергә тәшкил иткәч инде беренче тамында үз республикаларын мәсьәләсен күтәрә алмыйлар. Шуның өчен эшләнә торган эшләр бу шундыйда. Әмма моңар бер кумашалый торган нәрсә бар. Халықара нормалар бойынша жерді халық болып санала. Колониал Американың ашу шырында шында орынларда яшаған халықлар. Яғни 15-ші ғасырда яшаған халықлар жерді халық болып саналалар. Қырым татарлары бұл критерияға бек яқшы тұры келелер. Шынки аларның формуласы башлауы, әлі қыпшақлардарын башланып кете, әлі хазарлара қайда түшерге бұла, шынки аларды хазар компаниянты да бар. Яғни 7-ші, 11-ші ғасырлар арасында бұрынғы бабалары бұлардың барлыққа келелер бұнда. Аннан сайынды монғолдар шыры башына, Алтын Орда шыры, бұсы бетін 13-ші ғасырдан башлана, һәм 13-ші ғасырда Батый хан ғаскерлерінің нешек етіп Қырым ярым отырауын яулап алулары турында мәгълүматтарда шактый сакланган. Шуңа күрә бу критерийге караган вакытта Қырым татарларын бер шәп чирип калдырып булмый, алар жерле халык булалар. Һәм шул жерле халык буларак айрым халыкара нормалар дигәндә хукукларга ияләр. Шул исәптән республика булдыру хукукына да ияләр. Шуңа күрә мен уйлыйм, нишек кенә бер халыклар да бу юридик университетның шәхесләре, алар яклары ирешә алмаслар. Әмма монда килеп чыккан бер мәсьәлә бар. Кызганычка каршы Қырым татарларының этногенезы һәм этник тарихы начар ирәдерелгән һәм анда бик күп фантастик элементлар бар. Қырым татарларының ничек итеп формулашуын яңадан карап чыгарга кирәк документлар нигезендә һәм шул вакытта дәлилләр ныклырак булачак. Әмма бу эшне минемчә Қырым татарлары үзләре дә башкарып чыга алмыйлар. Татарстан ярдәменә һәм Татарстан фәннәр академиясенә берәү тарихи институтына ярдәменә таянырга кирәк булачак. Чөнки безнең методология бу мәсьәлә буенча ныграк эшләнгән һәм гомуми хезмәтләр дә күбрәк бездә. Бу Қырым татарларына минемчә зур ярдәм булачак, әгәр дә без бергә бергә шулаштап чыксак. Ул вакытта төрле шовинистлар үз фикерләрен үткәрә алмаячаклар.